for us it was evident from the first day that we have to work on these two objectives in parallel.
Mums jau no paša sākuma bija skaidrs, ka mums ir jāstrādā pie diviem mērķiem un jārada likums, kas no vienas puses rada auglīgu augsni inovāciju uzņēmumiem, kas vēlas palikt Eiropā un dot viņiem pēc iespējas vairāk rīku. No otras puses, mums ir pēc iespējas jāpalielina aizsardzība, kas mūsuprāt ir būtiski, lai garantētu mūsu pilsoņiem un sabiedrībai, ka viņi var uzticēties šai tehnoloģijai.
The uptake of technology in our lives